культурная палитра краины и свету, актуальные репортажи, факты и комментарии у информационно-аналитичной программе «Фрагменты».
Вас вітає служба інформації каналу «Культура» з виніками дня у студії гукорежисер Міла Зуб і ведуча Вікторія Гриб. Головне у програмі. Білоруське мистецтво понесло страти. Не стало артиста Ростислава Янковського і композитора Сергія Картиса. У Білорусі проводиться конкурс по створенні твору для драматичного театру «Франциск Скорина і сучасність». У Національній бібліотеці відкрилася вистава 4-го міжнародного пленеру текстильної скульптури «Розмови у зелених». Культурой і побитом жихару Ізраїля знайомить вистава у Великій Хоральній Синагозі Гродно. Подробязності далі у програмі. Белорусское мастерство понесло страты. У один день неделю сошли метры театральной и музычной культуры. На 87-м годе життя помер народный артист СССР Ростислав Янковский. Он родился в 1930-м у Одессе у семьи шляхтица с белорусско-польскими коренями. В Беларусь переехал с семьей в 1957-м и працавал у русском театре. Президент нашей страны накировал спочувание родным, близким и коллегам народного артиста СССР. Керавнік держави адзначыў, што Ростислав Янковскі па праве заслужыў званне аднаго з найвялікшых акцёраў сучаснасці. Найвышэйшы прафесіяналізм, тонкае адчуванне псіхалогіі персанажаў і літаратурнай асновы, прыроджаная інтэлігентнасць, унікальная манера ігры дазволілі стварыць яму ў тэатры і кіно сотні запамінальных роляў, якія сталі неад'емнай часткай скарбонкі беларускага мастацтва, гаворыцца ў спачуванні. Сыход яго жыцця – незаменная страта для нацыянальнай культуры. Культуры, подкреслил Александр Лукашенко. А вот что у одной из радиопередач сам артист рассказал про себе и працу у театре. Год запису 2002.
Это надо быть недалеким человеком очень, чтобы говорить, да, я такой великолепный, что все хорошо. Да нет, не все хорошо. Я уж не говорю там о здоровье, которое подводит иногда, я уж не говорю вот. Каких-то противоречиях внутренних с самим собой. Есть вещи, которые мне самому в своем характере не нравятся, но мне о них говорить не хочется. Очень трудная профессия. Она заставляет тебя нести ответственность, потому что все должны, конечно, эту ответственность нести человеческую. Это кто-то сказал, это не профессия, это заболевание. Профессия заставляет быть таким. Это о внешней стороне дела. А уж внутреннее – это погружение особое. Потому что если ты работаешь над материалом сложным, то надо, наверное, очень-очень-очень-очень как-то отдаться этому материалу очень продуманно и отключиться от всего буквально. Хорошо, если жена поймет. У меня вот жена, слава Богу, всегда понимала эти вещи. Да что тут нужно, конечно, если тебе Бог помог с женой, ну что, это такой подарок, это одиноким человеком, одним быть. Знаете, одиночество – это смерть. У Бергмана есть такая вот, там человеку 76 лет, и он говорит, насколько он одинок, и сон видит. Так что одинокому человеку, конечно, очень трудно. Терет – это небывалое, необыкновенное занятие. Биополе, мощное биополе зала. Есть и актер, настоящий артист, и настоящий театр. Он должен, как говорится, дойти до сердца зрителей, до 17-го ряда. Дальше идет уже, с 17-го ряда, с моей точки зрения, уже идет изображение пунктирное. Ты в общем воспринимаешь. А чтобы проколоть до конца человека, это нужно. И театр еще интересен тем, что сколько ты отдал залу, столько он тебе отдал тоже. Театр – это такая великая вещь. Концентрация нервной системы колоссальная, плюс то биополе, которое тебе может, как зритель, говорить, играйте, мы вас вылечим, мы вас любим, понимаете? Это очень важная вещь. Это очень важно. Так что театр – это уникальнейшее по-своему заведение. Со своими странностями, с ерундой, с какой-то глупостью. Господи, это все то, что самое главное есть. И, правда, по-разному складываются судьбы. Театр очень жесток. Бывает такое. Но лучше, конечно, иметь хорошую внешность. Если это герой или героиня, это плуа. За них валютой платить надо. Это большое, великое явление.
Рассказывал народный артист СССР Ростислав Янкоускі. Громадянская паніхіда отбудется у аўторак у 10 раніцы на великой сцене театра імя Горкага. Еще одно сумное поведомление. Помер народный артист Беларуси композитор Сергей Картыз. Выпускник Белорусской державной консерватории, вучень Миколая Аладова и Анатолия Богатырова, працевал у разных жанрах, унес значный уклад у историю белорусского музычного мастерства. С 1966-го был загадчиком музычной частки Белорусского театра имени Янки Купалы. С 1972-го музычный редактор, головный музычный редактор киностудии «Беларусьфильм». С 1991-го мастацкий кераўнік оперной трупы у Державном театре оперы и балета Беларуси. Калі у 1996-м установу поделили на два самостойные театры оперы и балета, Картыз узначалі у першый из них. Вось что у одном интервью рассказал сам творца про своих наставников и працу у ведущих театральных коллективах краины.
Вы знаете, я не хочу их сравнивать, не хочу говорить, с кем лучше было все, почему я перешел с третьего курса, четвертый, пятый к Богатыреву. Было повод. Я считаю, что консерватория должна быть очень строгая в преподавании основ. Основы должно быть. Я сейчас говорю как пример. Возьмите статую, поставьте ее на пол. Так, великолепная, гениальная статуя. Она упадет. А если она стоит на основе, так можете ставить все, что хотите. Лишь бы основа была. Вот это самое главное. Будет композитор, не будет композитор, это уже его дело, как говорят. Да, или его талант, его способности. Но мы должны его научить вот этому. Между прочим, мой любимый художник, один из самых любимых художников, Сальвадор Дали, устроил такой скандал в Испании, его чуть не выгнали. Пошел сказать, а тогда как раз был самый такой переход в современность, и все педагоги были очень модерновые, все. А он говорит, я хочу научиться рисовать как Рембрандт, я не хочу. И посмотрите, почему мне нравится Дали. Все, что он рисует, блестяще, пусть это будет самое, а это самое основное, потому что у него была база. Когда меня пригласили директора, я сказал, хотите, чтобы вообще чтобы театр вообще полностью провалился. Но я подумал о том, что я очень часто ходил в оперу. Любил, конечно, все. А тут смогу бесплатно ходить каждый день. И значит, согласился. Вот я помню, Цирюк пришла режиссером. Вот ее постановка «Травиаты» вдруг перевернула всю жизнь. Постановка, потому что современная постановка, это не просто вот ты идешь отсюда, туда, туда, туда. И, конечно, язык, то, что вызывало дикое возмущение у певцов, пели даже на двух языках. Некоторые не успели, ну, по-русски допоет. Свою парту по-русски, другой по-итальянски, все. Но как только начались настроли, куда можно поехать и петь «Травиату» по-русски? Никуда. И тут же все выучили. Да, дело тоже не просто это для гастролей. Я как композитор понимаю, композитор пишет на слова, на текст пишет. А когда его текст переводится совершенно на «Донне мобили» по «Мальбенто», «Сердце красавицы», полон изменений, ничего общего не имеющий абсолютно с этим, понимаете? Это надо иначе все произнести. А композитор писать на это все «La donna mobile qual più malvento». А вы знаете, я вспоминаю с огромной благодарностью театр Янки Купалы. Меня, например, ТЮЗ пригласил Глебов. Он уходил, он взял меня всегда как пианист, а потом дал палочку и говорит, давай. В русский театр вот так же, не помню. А тогда если был такой фильм «Мой бедный Марат», и там моя музыка была. Эрин, когда услышал эту музыку, пригласил меня работать в Купаловский театр. Я благодарен этому театру страшно. Самое главное для чего? Я выучил белорусский язык. Чистый, правильный. Я полюбил язык.
Гэта быў народны артыст Беларусі, кампазітар Сергей Картыз. Грамадзянская паніхіда адбудзецца ў аўторак з 10 да 12 гадзін у рытуальнай залі лечкамісіі. Пахаваюць Сергея Картыза на маскоўскіх усходніх могілках. У нашым раскладзе з-за сумнай падзеі адбыліся змены. У аўторак у праграме «Канцэртная зала» прагучыць трансляцыя юбілейнага вечара кампазітара Сергея Картыза, запісанага летась у малой залі Белдзяржфілармоніі. І да іншых тэм. У Беларусі праводзіцца конкурс па стварэнні твораў для драматычнага тэатра «Францыск Скарына» і «Сучаснасць». Прыём твораў праводзіцца да канца жніўня. Падвядзенне вынікаў адбудзецца ў верасні. У конкурсе могуць прыняць удзел паўналетнія асобы, незалежна ад грамадзянства і месца жыхарства. П'есы павінны быць на беларускай ці рускай мовах. Аб'ём конкурсных работ не больш за 60 друкаваных старонак. Заяўлена 5 намінацый: гістарычныя, сучасныя, п'еса па матывах, інсцэніроўка і сцэнічная ідэя. Дасылаць матэрыялы трэба на адрас Рэспубліканскага тэатра беларускай драматургіі. Пераможцаў чакаюць грашовыя прэміі. У православных пачаўся Пятроў ці апостальскі пост. Ён прадоўжыцца да 12 ліпеня, дня памяці першавярхоўных апосталаў Пятра і Паўла. Пост лічыцца нястрогім. У Нацыянальнай бібліятэцы адкрылася выстава 4-га міжнароднага пленэру тэкстыльнай скульптуры «Размовы ў зялёных». Выстава паспяхова падарожнічала год па музеях краіны. Трыумфальны тур пачаўся ў мастацкім музеі Віцебска. Экспазіцыя падрыхтавана аўтарскай некамерцыйнай канцэптуальнай галерэі «Брама». Яна летась правяла ў Славакіі 4-ты міжнародны пленэр тэкстыльнай скульптуры. У праекце прынялі ўдзел беларускія мастакі тэкстылю, педагогі і выпускнікі мастацкіх факультэтаў і ВНУ нашай краіны, а таксама мастакі з Расіі, Украіны, Славакіі і іншых краін. Скульптуры з лям, цастужак, карункаў выкананы ва ўсіх адценнях зялёнага. Менавіта гэты колер абраны ў якасці сімвала свабоды, адкрытых магчымасцей для пошуку і эксперыменту. Беларуская вышыванка стане мастацкай дамінантай дзействаў да Дня Незалежнасці. Сёлета закладуць новую традыцыю. Правядзенне напярэдадні Дня Незалежнасці маладзёжнага свята «Дзень вышыванкі». Асноўная праграма разгорнецца ля Палаца спорту. У Палацы Рэспублікі ў пятніцу пройдуць урачысты сход і святочны канцэрт. Канцэпцыя апошняга – прысвячэння году культуры. Лейтматывам свята стане тэзіс «Культура – гэта падмурак, на якім развіваецца нацыя». Салют у гонар Дня Незалежнасці у сталіцы дадуць 6 пазіцый. Для стэлы Мінск горад-герой, у ваенным гарадку Ваўручы, у раёне вадасховішча Дразды, аэрапорта Мінск-1, Чыжоўскіх могілак і навінак. Святочныя салюты запланаваны таксама ва ўсіх абласных цэнтрах. У сталіцы пачаўся чарговы тыдзень беларускай кухні. У акцыі ўдзельнічаюць 103 аб'екты грамадскага харчавання. Жыхарам і гасцям сталіцы прапануюць 5 страў. Традыцыйна іх гатуюць па адзінай рэцэптуры і тэхналогіі. Таксама аднолькавы кошт у меню ўсіх устаноў. Сёлета прапануюць закуску з селядцом з бульбай, халаднік з агуркоў, пызы з мясам, клёцкі павязковаму і мядова-бярозавы напой. Выніковую праграму дня працягваюць навіны Брэшчыны, за якімі сочыць Васіль Барысюк.
Вітаю вас! З 29 чэрвеня па 2 ліпеня ў Брэсце ўпершыню пройдзе міжнародны фестываль-конкурс «Дзеці планеты». Мерапрыемства адбудзецца па ініцыятыве міжнароднага грамадскага аб'яднання «Дабрачыннасць дзецям». Конкурсная праграма запланавана ў некалькіх намінацыях. Харэаграфія, вакал, інструментальная музыка, мастацкае чытанне, тэатральна-эстрадная мініяцюра, мюзікл, драматычны тэатр і іншыя. Усе ўдзельнікі будуць прадстаўлены ў 4 узроставых катэгорыях. Максімальны ўзрост 21 год. Урачыстае адкрыццё фэсту адбудзецца ў сераду на плошчы Леніна абласнога цэнтра. У аўторак у горадзе над Бугам завершыцца 7-я міжнародная духовна-асветніцкая выстава «Кірмаш Брэст Праваслаўны». Удзельнікамі экспазіцыі сталі манастыры, праваслаўныя прыходы, выдавецтвы, майстэрні Брэшчыны, а таксама госці з самых розных куткоў Беларусі, Расіі, Украіны, Ізраіля, усяго больш за 50 экспанентаў. Сёлета выстава мела надзвычай насычаную культурную праграму і знайшла водгуку брэшчан, адзначыла кіраўнік Таццяна Ярчак.
Из всех выставок, которые мы проводим по Беларуси, не считая Минска, это самая активная выставка по посещаемости. Брещане настолько православный, крепкий народ духовно, что мы просто всегда очень с большой радостью приезжаем, привозим наших участников, которые с удовольствием приезжают в Брест. С удовольствием посещают мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби. Поэтому эта выставка, прежде всего, она, конечно, приурочена к празднику Троицы Святого Духа, как бы она всегда посвящена этому празднику, но всегда мы отмечаем и вот эту годовщину, как вот в этом году 75-летие. Поэтому мы стараемся привести как можно больше участников, как можно лучшую экспозицию.
У межах проекта «Гарады і раёны Брэшчыны. Гісторыя і сучаснасць», кіраўніком якога з'яўляецца доктар гістарычных навук, прафесар кафедры гісторыі славянскіх народаў Брэсцкага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Пушкіна Андрэй Гарбацкі, рыхтуецца да выдання кніга, прысвечаная гісторыі Маларыцкага раёна. Аўтары карысталіся дакументамі архіваў у Вільні, Гродні, Мінску, Санкт-Петербургу. Сабраны багаты матэрыял па гісторыі, этнаграфіі, вывучана літаратурная спадчына. Плануецца, што выданне стане лепшым дапаможнікам настаўнікам гісторыі, геаграфіі, біялогіі, філалогіі, таму што змяшчае важную информацию от года установления Маларыцкага района до сучасности, заснованную на архивных документах. Дополнить выдание «Редкие фотоздымки». Супрацоўніцтва Ляхавіцкага района і Лэншчынскага павета Люблінскага ваяводства Польшчы умацоўваецца. У чарговы візіт польскіх гасцей абмеркаваны сумесныя дзеянні па падрыхтоўцы дакументацыі на рэстаўрацыю гістарычнага комплексу ў Грушаўцы. Гэта радзіма Тадэуша Рэйтэна, які пакінуў след у беларускай і ў польскай гісторыі. Госці пабывалі ў Грушаўцы, цікавіліся меркаваннямі з нагоды аднаўлення будынкаў у іх першапачатковым выглядзе. Падчас дзелавых перамоў з кіраўніцтвам раёна выпрацаваны план па зборы і падрыхтоўцы неабходных матэрыялаў па аднаўленні Грушаўскай сядзібы і капліцы. Як адзначыла кіраўніцтва Ляхавіцкага раёна, гэтае аднаўленне павінна стаць крокам для стварэння ў Грушаўцы музея і рэгіянальнага турыстычнага цэнтра. На Мухаўцы турыстам прапануюць праплысці на драккары бурштынавым шляхам. Карабель прайшоў рэгістрацыю і адкрыў турыстычны сезон. Маршрут праходзіць па Кобрынскім і Жабінкаўскім раёнах. Такім чынам турысты могуць зрабіць падарожжа на караблі вікінгаў па частцы аднаго са старадаўніх водных гандлёвых шляхоў з варагу ў грэкі. Судна мае 15 пасадачных месцаў. Драккар пабудавалі па праекце мясцовае прадпрымальніцтва і эканамічнае развіццё, які рэалізуецца праграмай развіцця ААН. Васіль Барысюк з Брэста для канала Культура.
З культурай і побытам жыхароў Ізраіля знаёміць выстава ў вялікай харальнай сінагозе Гродна. Аўтар экспазіцыі пад назвай «Погляд з краіны Танаха» Барыс Равіч. Асаблівае месца займае серыя работ «Лава». Звычайную і, здавалася б, нічым не характэрную лаву аўтар здымаў з адной кропкі – з акна кабінета «Гуд». Вынікам творчага эксперыменту сталі 3000 здымкаў, частка якіх увайшла ў серыі 17, 40 і 400 кадраў. Самую маленькую можна ўбачыць на выставе. Гродна не першая кропка на карце Беларусі, дзе з'яўляюцца работы Барыса Равіча. Да гэтага з творчасцю фотамастака знаёміліся жыхары Гомеля і Мінска. На сцэне абласнога драмтэатра «Гродзенская капэла» закрыла чарговы сезон запальным канцэртам. У прысвечанай лацінскай амерыцы праграме выступілі артысты капэлы і танцавальны калектыў Вікторыі Бальцер і Дмітрыя Каракулава. Упершыню аркестр «Гродзенскай капэлы» сыграў творы венесуэльскага кампазітара Артура Маркезе і расійскага Канстанціна Дзюбенкі. Гэтым канцэртам капэла завяршыла сезон, а вясной наступнага года калектыў адзначыць 25-годдзе. Звернемся до падзей Магілёўшчыны. Про іх раскажа Інеса Дзяменцева.
Вітаю вас. І адразу до патріотичної теми, якая червоная стужка і хінає свята родного города. 28 червня Магілёў означає свой день народження. І програма гэтага адмыслового дня акцентована найперш на гістаричную падзею. 75-годзі героїчної оборони Магілёва. Таму асноўнае ў гэты дзень мерапрыемства «Подзвіг будзем шанаваць у стагоддзях» прадугліжвае складанне кветак і вянкоў да месцаў воінскіх захаванняў, да помнікаў і да абеліскаў. Але дазвольце ўдакладніць, што сёлета тэматычныя мерапрыемствы не абмежаваны адным днём. Маштабная праграма, прымеркаваная ў абласным цэнтры да дзён горада і моладзя, а таксама да юбілейнай гадавіны гераічнай абароны Магілёва і Дня незалежнасці Беларусі – ахапіла 2 тыдні, і нас чакае яшчэ шмат яркіх падзей і ўрачыстых мерапрыемстваў. Камфортны адпачынак арганізавалі шкалярам падчас летніх вакацый у Шклове. У гарадскім парку працуюць вясёлыя атракцыёны і пануе ў адпаведнасці з надвор'ем цёплая атмасфера. Суполкі па інтарэсах ладзяць сваю працу пад лозунгам «Творча, актыўна і разнастайна». Дзеці ствараюць чароўныя вырабы з пацерак на занятках аб'яднання «Срэбны душ». Непаўторныя малюнкі нараджаюцца ў аб'яднанні «Юныя мастакі». Непаседы дэманструюць мастацтва танца, а знаўцы замежнай мовы размаўляюць на сваіх занятках выключна па-англійску. Словам, кожнае дзіця займаецца справай, што найбольш даспадобы. І да прастаячай ліпеньскай падзеі. Спартыўна-музычнае свята «Вялікая барт-рыбалка» збірае ўлетку на быхаўскай зямлі аматараў рыбнай лоўлі і выканаўцаў аўтарскай песні. Да ўзгоду на ўдзел у беларускім мерапрыемстве знакаміты дуэт з Расіі Сергея і Тацяны Нікіціных запланавалі творчы візіт на Магілёўшчыну і іншыя вядомыя музыканты амаль з 10 краін свету. Геаграфія форуму відавочна пашыраецца, узбагачаецца фэст і новымі ідэямі. Сёлета стартуюць адразу 3 творчыя праекты, іншы фармат «Суседзі» і «Земля Высоцкага». Вялікая барт-рыбалка 2016 ахопіць апошнія ліпеньскія дні. Інеса Дзяменцева, Магілёўская вобласць.
Надвор'е.
У аўторак 28 чэрвеня па Беларусі пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў, толькі па ўсходзе кароткачасовыя дажджы, навальніцы, месцамі моцныя ліўні, удзень у асобных раёнах град, вецер паўночны, паўночна-заходні ўмераны, пры навальніцах месцамі шквалісты. Тэмпература паветра максімальная ад 20 па поўначы да 28 цяпла па поўдні краіны. У абласных цэнтрах у Віцебску 21-23, Магілёве 22-24, Гродні і Брэсце 23-25, Гомелі 25-27 з плюсам. У сталіцы ў аўторак пераменная воблачнасць без істотных ападкаў, вецер паўночны ўмераны, тэмпература паветра максімальная плюс 23-25.